Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om folkeforførelse. I starten gik det egentlig meget fint for mig med at flytte til København. Jeg var så heldig at finde et sted derovre nærmest omgående, da jeg først havde truffet beslutningen om at rykke fra Jylland. Det var ellers det, der havde holdt mig fra at gøre det tidligere. Meget tidligere. Alle vidste, at det var stort set umuligt at finde noget, der var til at betale sig fra. Men det var lidt som om, at min stålsathed tvang universet til at indrette sig sådan, at der dukkede et værelse op, da jeg havde opsagt min lejlighed i Esbjerg og virkelig stod og manglede noget. Det var ikke noget særligt, 12 kvadratmeter, men det lå inden for broerne, og det var jo heller ikke så småt, at det var et sted, man kunne kalde et kosteskab. Der var selvfølgelig udlejeren, som var sådan lidt en gammel falderet skuespiller, som brugte hele dagen på at sidde i sit køkken og drikke rødvin af fadølsglas og ryge lange cigaretter af det helt billige mærke. Det var det, hun sagde, når hun fik mig til at tage cigaretter med hjem til hende. Bare de billigste, sagde hun. Husk, det skal være 100'er. Og af og til, når hun havde siddet hele dagen og bællet rødvin, kunne hun så finde på at banke på ind til mig, og uden at vente på, at der blev sagt kom ind, bogstaveligt talt vælte ind ad døren og få sig sat i den lille sofa, jeg havde haft med mig fra Esbjerg, og så sidde der og snakke med sig selv, mens hun bællede videre. Jeg tog det med. Jeg tænkte, det var en del af det at flytte til København. Alting var lidt vildere herovre, det vidste jeg jo godt. Godt nok var det ikke helt så slemt, som de havde sagt derhjemme, at hele Vesterbro havde guldtæppe af brugte kanyler, og at hvis en jyde tog en taxa, ville chaufføren bare ligge og køre rundt med en i byen, indtil man til sidst krævede at blive sat af, og under trusler og tilsvininger, naturligvis kom til at betale for turen. Det var en fest at flytte til byen, og jeg syntes egentlig, jeg blev ganske godt modtaget. Pigerne var vilde med min vestkystdialekt, i hvert fald når den ikke blev for kraftig, og jeg fandt mig hurtigt et job på et telemarketingbureau, der kunne finansiere min forholdsvis spartanske livsstil. Her var det også et held, at jeg var jyde. Som chefen sagde, folk stoler på en sælger med jysk dialekt. Undersøgelser viser, at man er mere tilbøjelig til at købe noget, som en uopfordret tilbyder en, hvis man kan høre, at de taler bare en lille smule jysk. Men så gik det alligevel galt. Og jeg ved stadig ikke den dag i dag, om det var selvforskyldt, eller om det bare var mig, der var for sart, dengang min udlejer først pissede på sig selv i min sofa, og senere på natten også kom ind til mig og lagde sig i sengen ved mig, uden at have skiftet tøj eller været i bad, og jeg så begyndte at se mig om efter noget andet. Måske hørte det også bare med til københavneroplevelsen og alt det, som siden hente, og som jeg nu skal fortælle om, var så en straf for ikke at have været glad for det, jeg havde, at have været grådig. Jeg begyndte at se mig om efter noget andet, og nu var det ganske rigtigt umuligt at finde noget. Når der endelig viste sig et værelse, der var til at betale sig fra, var det enten hos en liderlig outsider, der kun ville have unge piger, eller også var der tale om en falsk annonce, som bolighjemmesiden selv havde slået op for at lokke folk til at købe abonnement. Det gjorde mit liv trist og mørkt. Faktisk påvirkede det mig i overvældende grad, og de mange dyre abonnementer på bolighjemmesider fratog mig den lille smule morskab, jeg havde. Jeg havde ganske enkelt ikke råd til for eksempel at gå i byen, og når jeg alligevel gjorde det, var det på små, tilrøjede værtshuse, hvor jeg blev yderligere deprimeret, og alle kvinderne lignede min udlejer. Det var også på et af disse værtshuse, jeg mødte Martin Stork. Det kaldte han sig, for det kaldte hans venner ham, og han var fra Jylland, så der lå en del identitet i hans kaldenavn. Det var en del af ham. Det havde han selvfølgelig taget med sig. Martin Stork var i samme situation som mig. Han spottede mig fra den anden ende af baren, hvor jeg sad og hang på samme måde som ham selv. Han løftede sin øl til hilsen. Jeg gjorde det samme. Så kom han hen og sagde, at han kunne se, at jeg var jøde, og spurgte, om jeg også var blevet træt af København. Han havde et kollegieværelse ude i Valby, 12 kvadratmeter ligesom mit, og det var ved at drive ham til vanvid. Cellen kaldte han det. 4 vægge, der indrammede et aflangt rum med en dør i den ene ende og et stort vindue i den anden, hvor folk nede på gaden rigtig kunne gå og kigge på ham som en agame i et terrarium. Men det, som for alvor gik ham på og gjorde stedet ubeboeligt for ham på samme måde som min udlejer gjorde mit værelse det for mig, var de andre beboere på hans kollegie. Det var mest udvekslingsstuderende. De kom fra hele verden, og de behandlede stedet som om det bare skulle smadres mest muligt i den korte tid, de var her. Det er jo når de kommer her og begynder at få SU, sagde Martin Stork. Det er de jo slet ikke vant til. Så begynder de at opføre sig som sådan nogle små forkælede børn. Jeg var ude ved ham og se det, og det var sgu ikke noget kønssyn. Stabler af tallerkener grættet ind i gammel sennep og relish og kaffekopper med mug, der voksede op over kanten. Og den service, der ikke var sundhedsskadelig, var bare smadret og lå i stumper rundt omkring i køkkenet og i fællesområdet. Men det var næsten ikke det værste. For udover de borgerkrigslignende tilstande, herskede der tilsyneladende et stærkt fællesskab på gangen, som netop blev holdt sammen af denne enighed om, at det her sted bare var noget, der skulle smadres, mens man holdt fester, dansede og nussede hinandens fødder. Et fællesskab, som Martin Stork ikke var en del af. Det forstod jeg straks. Han havde efterladt mig i køkkenet, mens han hentede sin jakke op i cellen, og her kom en spansk udseende pige vuggende ud til mig for at glo lidt i de forskellige køleskaber, om der var noget, hun kunne stjæle. Hola, sagde hun og smilede til mig og så mig ind i øjnene med det mest kælende blik, jeg længe havde oplevet. Og mens hun tjekkede køleskabene, spurgte hun, hvem jeg var der for at besøge, og da jeg så sagde Martin, slukkedes det kælende i hendes blik, og med et meget sigende åh, forlod hun køkkenet, uden at vugge. Vi begyndte at drive omkring i byen, Martin Stork og jeg. Ingen af os kunne holde ud at være i vores hjem, og de eneste, vi rigtig kendte, var hinanden. Selvfølgelig havde vi begge gjort os nogle bekendtskaber. Han på sit studie på VUC, hvor han var i gang med at opkvalificere sig til at kunne søge ind på universitetet. Han ville studere molekylær biologi, og jeg i telemarketingvirksomheden. Men som det kan være med sådan nogle relationer, man glider ind i, fordi man ikke har andet valg, forekom de os for vores begge vedkommende falske. Faktisk betragtede vi de mennesker, vi på den måde var endt med at omgås, som uværdige. De var så meget anderledes end os, og derfor, ifølge vores mening, forkerte. Også det kunne vi finde en forbindelse omkring. Også det var en ting, vi talte om, når vi drev omkring. For ikke at sige, det var det eneste, vi talte om i en periode. Udover selvfølgelig, hvor forkælede og lalleglade københavnerne var, og hvor smarte de troede, de var. En dag sad vi ved kanalen ude på Christianshavn, ved den der gade, oven gaden under vandet, eller hvad det nu egentlig er, den hedder. Et af vores yndlingshade objekter i byen på grund af den skabede navn. En rigtig københavnergade, som virkelig troede, at den var noget. Ligesom naboløs inde i midtbyen og vandkunsten. Og bedst som vi sad her og rystede på hovederne af alle de rige svin, der tøffede forbi i deres små lystbåde, løb der en sms ind på Martin Storks telefon, som skulle ændre vores liv for evigt. Sådan da. Den skulle i hvert fald komme til at vise sig at repræsentere et voldsomt knæk på vores respektive livsbaner. Men når jeg vælger at sige, at den skulle ændre vores liv for evigt, så bunder det også i den fantasme, som sms'en præsenterede os for. En fantasme omkring et projekt, som Martin Storks gamle ven fra Holstebro, Flopper, var en del af. Det Jyske Hus hed projektet. Et navn, som spillede på steder som Det Grønlandske Hus og Det Færøske Hus og Hvad har vi? Men hvor de steder er ment som forumer, hvor folk med henholdsvis grønlandsk eller færøsk baggrund kan dyrke samvær med herboende landsmænd, skulle Det Jyske Hus være et sted, hvor vi jyder kunne flytte ind og bo. Det var under opstart, og der var kommet ledige værelser, skrev Flopper, og de havde lavet en regel om, at venner, man kendte fra sin hjemby i Jylland, havde første ret til at komme ind. Han sendte os adressen. Det var ude i en forstad, der hed Herlev, hvor ingen af os nogensinde havde været. Vi tog en metro til Nørreport, og derfra tog vi et S-tog. Der var nu ikke meget at se, da vi kom derud og fandt gaden. Faktisk var det en lidt knugende fornemmelse, der kom op i en, når man så de mange helt ens bygninger og de mange helt ens opgangsdøre, der var i hver. Det var skræmmebilledet på en storbys ansigt, som vi kendte det fra historierne om rejsen fra Jyllands små rødstenshuse med egne haver og her til København, hvor man blev isoleret i en grå betonblok uden nogen adgang til privatliv. Det ændrede sig, da vi fandt den opgang, hvor Det Jyske Hus skulle indrettes. Allerede indgangsdøren afslørede, at det her var et særligt sted blandt de mange usærlige. Der var flag i ruderne og et stort skilt, hvor børn havde skrevet med tusser i forskellige farver, Det Jyske Hus, og der var også en tegning, også lavet af børn med tusser i forskellige farver, og selvom den overhovedet ikke lignede, var det tydeligt, at den skulle forestille Jylland. Flopper kom ned og hentede os. Han lignede en, der var på stoffer, så stærkt strålede han af lykke. Lykke og håb, en unægtelig vished om et nu, som var perfekt, og som ville vare ved i al fremtid. Sådan havde Martin Stork vist aldrig set ham før. Det lod han mig vide med et blik, han sendte mig, da vi fulgte efter den nynnende Flopper ind. Inden for i opgangen forstod vi straks, hvorfor han var så ekstatisk. Det var simpelthen atmosfæren her. Trappeskakten gjallede af barneråb og sang og jyske gloser, og synet af lægterne og rullerne af kabel, som lå alle vegne, og duften af savsmuld og maling gjorde det umuligt ikke at blive fyldt op af denne følelse af, at man var i et rum af muligheder, og disse muligheders uendelighed bare blev ved og ved med at udvide sig. Flopper førte os ind i lejligheden første til venstre. Her var et interimistisk kontor stillet an, og snart stod vi ansigt til ansigt med den mand, der var primus motor på projektet. Quake, det kaldte han sig. Ikke så høj, en smule muskuløs af bygning og med et ansigt, som bare præg af noget østslavisk, som måtte findes i hans familie et sted. Han tog venligt imod os med håndtryk og snakkede lidt med os om vores baggrunde. Du var fra Holstebro, kunne jeg forstå, sagde han og nikkede til Martin Stork. Og dig, hvor var det nu, du var fra? Esbjerg, sagde jeg, born and raised. Quake nikkede langsomt, mens han ligesom studerede mig med de let sammenknebne øjne. Da slog det mig, hvor lavt han talte. Hvor meget han i det hele taget mindede om en gangster i en af DR's kriminalserier. Esbjerg, sagde han og nikkede videre, mens han stirrede mig ind i øjnene. God by, god by. Så viste han os rundt i hele huset og fortalte om planerne for de forskellige rum og lejligheder. Og selvom det meste på det tidspunkt endnu blot var en byggeplads, kunne man levende se det for sig. Med stuen var der 7 etager i det hele, med 2 eller 3 lejligheder på hver, og man ville så indrette det sådan, at hver lejlighed fik navn efter en jysk by i overensstemmelse med byens størrelse i virkeligheden. Aarhus fik den 8-værelses storfamilielejlighed på 6., mens den anden penthouse på 6 værelser gik til Aalborg. Esbjerg, Randers og Kolding ville få 5-værelseslejlighederne på henholdsvis 5., 4. og 3. sal og så fremdeles. Holstebro, som var den 12. største by i Jylland, ville få en af de 3-værelseslejligheder på 2. sal. Udover lejlighederne var der en hel gang med kælderrum, som man, sammen med stueetagen, havde reserveret til fællesareal. Her ville man lave bar og sauna, og biograf, Ebif, skulle den hedde. Og herudover ville det være muligt at stille forslag til, hvad man ellers kunne bruge den megen plads til. Det bliver et rigtigt mini-Jylland, sagde Quake. Det bliver sådan, at man næsten helt risikerer at glemme, at man er i København. Vi tog hver til sit og hentede det mest nødvendige, og tog tilbage og flyttede ind med det samme, og hjælp med at få det hele i stand. Og det er lige før, jeg vil sige, at den tid var den bedste. De forskellige lejligheder kom virkelig hinanden ved i den periode. Man hjalp til inde hos de andre med de kvalifikationer, man havde, og om aftenen, når børnene var lagt i seng, samledes mange af de voksne oppe i Aarhus-lejligheden, hvor de sad i rundkreds og fortalte historier hjemme fra Jylland, mens de drak kaffe og vin og røg cigaretter. Og indimellem gik man måske ud og stod på altanen, lænede sig mod gelænderet derude som mod rælingen på et skib og så ind mod byens fremmede højhuse i horisonten, mørke og ternede med forskellige mønstre og oplyste vinduer. Vi følte os som pionerer, der havde bosat sig i en fremmed verden. Vi var høje på det. Alle sammen i den tilstand, som Flopper havde været i den dag, han tog imod os nede ved indgangen. Og tilstanden fulgte med mig, når jeg tog på arbejde. Det var ikke sjældent, jeg blev dagens sælger og månedens sælger med klækkelige bonusser i form af forskellige gadgets, som jeg så kunne overdrage til fællesskabet, når jeg kom hjem. Ude i opgangen summede de små fjernstyrede droner op og ned mellem etagerne, og ungerne hang på trappen og skiftedes til at lege med de håndholdte spillekonsoller. Og det var nok derfor, fordi vi alle sammen svævede på en lyserød sky, at ingen rigtig tænkte over, hvorfor Quake ikke selv var med til noget af alt det hyggelige. Men da vi havde fået os indrettet i vores små bysamfund, begyndte det hele jo også efterhånden at blive mere hverdagsagtigt. Da der ikke var mere, der skulle bygges, havde man ligesom ikke en undskyldning for at komme så meget hos hinanden, og fordi livet derhjemme ikke længere opbød den store kontrast til et almindeligt hjemmeliv, gled folk mere og mere tilbage ind i det, de var i, før de flyttede ind i det jyske hus. Euforien fortog sig, og arbejdslivets tyngde, der for en periode havde været lindret af den eventyrlige tilstand, meldte sig med fuld kraft og mere til. Man kan sige, at folk fik tømmermænd efter den fest, de havde haft. Turen til arbejdspladsen og tiden derhenne føltes tungere end før. Man begyndte at høre folk sige, at København var ved at få krammet på dem. Det startede med en smule snakken i krogene, og efterhånden som snakken gik, bredte der sig enighed om, at det var det, der var ved at ske. København var ved at få krammet på os. Det kunne der ikke være nogen tvivl om. Det var jo, når man forlod det jyske hus og tog ind til byen for at arbejde, at man fik det dårligt. Der måtte gøres noget. Børnene, de uskyldige, var jo endda ved at ende som ofre for de voksnes dårlige valg. De mærkede nemt den negative stemning, forældrenes tiltagende desperation, og lod den afspejle sig i dem. Og selv forlod de jo også hver dag det jyske hus for at tage i skole eller børnehave, og kom hjem deprimerede og aggressive. Der blev indkaldt til stormøde. Det blev holdt i Aarhus-lejligheden. Folk tog deres egne stole med og sad i rækker i den store stue, der i dagens anledning var blevet tømt for al møblement. Quake, der ellers for det meste holdt sig på kontoret, ledede slaget. Det var første gang, man så ham i hans uniform. Han holdt tale. Der er flere, der har den oplevelse, at København er begyndt at få krammet på dem. Og lad mig bare sige, det vidste jeg jo godt ville ske. Derude, sagde han og pegede ud gennem panoramavinduerne, hvor byens højhuse sås som gråsorte stalagmitter mod den hvide himmel i horisonten, nøgne og kolde og ensomme, skønt de stod så tæt. Derude er der en verden, som ikke kan lide os. En verden, hvor der hersker en atmosfære, ganske som der hersker en atmosfære her i vores verden. Og den atmosfære, som er derude, den indoptager man hver gang, man sætter sin fod uden for det jyske hus. Og når man så kommer her hjem igen, så tager man den atmosfære med sig og lukker den ud herinde. Og den forurener den atmosfære, vi har her hos os. Den forurener vores verden. Den forurener os. Så var der pludselig en mand, der rejste sig op. Han var fra Kolding, lyst, pjusket hår og klædt i lys pullover og blå jeans. Min dreng kommer og fortæller mig, at de er efter ham i skolen. Jeg tror, angsten steg op i os alle sammen der, for vi vidste jo godt, hvad han nu ville sige. Alle vendte vi vores opmærksomhed mod ham. Han siger, de er efter ham, fordi han taler jysk. Omgående tonede en summen af hviskende stemmer op over hele forsamlingen. Stilhed, råbte Quake. Manden fortsatte. Han siger også, at de er efter ham, fordi han bor her. Som jeg siger, så ligger der en verden derude, sagde Quake og pegede atter ud gennem vinduerne, som ikke kan lide os. En verden befolket af mennesker, som ikke kan lide os. De kan ikke lide os. Men ved vi det for fanden da ikke også godt? Er det måske ikke netop det, der er grunden til, at vi overhovedet har fundet sammen herude? De kan ikke lide os. Men hvad så, hvis de ikke kan lide os? Rager det os? Nej, Gud rager det os ej. Vi har hinanden, og vi har nok i hinanden. Det kommer ikke til at være let, og det kommer til at tage tid, men på et tidspunkt. Quake havde indtil nu vandret frem og tilbage foran os, men nu stod han stille. Han løftede hagen og sørgede for at få øjenkontakt med dem helt nede på bagerste række. Vi var alle sammen med i det her. Vi var alle sammen lige gode og lige vigtige. På et tidspunkt, fortsatte han, vil vi være fri af dem. Vi har ikke brug for dem. Vi har ikke brug for deres børnehaver, hvor vores børn bliver trampet på af deres forkælede djævleyngel. Vi har ikke brug for deres skoler, hvor vores børn bliver rykket i ørerne af lærerne, fordi de ikke mener, at de taler korrekt dansk. Vi har ikke brug for deres arbejdspladser, hvor vi kan slide os ihjel uden nogensinde at få så meget som en lønforhøjelse, mens luddovne københavnere bliver forfremmet i en uendelighed uden at have rørt en finger. Vi har ikke brug for dem. Vi kan lave vores egen børnehave, og vi kan lave vores egen skole, og vi kan også, og det kommer som sagt ikke til at være let, og det kommer til at tage tid, men vi kan også lave vores egne arbejdspladser. Vi jublede. Nogle af os græd. Quakes ord sagde alt det, vi selv havde følt, men ikke været i stand til at udtrykke. Det var forløsende at høre dem og forstå, at man ikke var alene. Ingen af os var alene. Quake hævede armene for at få os til at dæmpe os. Så fortsatte han. Vi er jyder, og vi kan finde ud af at arbejde hårdt. Og det har vi tænkt os at gøre. Børnehave, skole, arbejdspladser. Og om nogle år, Quake pegede mod væggen på hans ene side, så køber vi opgangen inde ved siden af, og så kommer der ikke til at gå længe. Han lod armen falde og pegede i stedet mod væggen på hans anden side. Så køber vi også den der! Vi jublede igen. Vi omfavnede hinanden, Martin Stork og jeg og alle andre, der sad på tilhørerrækkerne. Vi var familie, det var det, vi følte. Vi var mere familie, end blod nogensinde ville kunne gøre os, fordi vi var i samme båd. Vi delte nød og lykke og håb, og vi var alle sammen lige gode. Og manden fra Kolding, der havde talt om sin dreng, rakte en knyttet næve i vejret og råbte, de kan ikke lide os! De kan ikke lide os! Og lidt efter lidt faldt vi alle sammen ind i koret. Først var der 5 knyttede næver, så var der 12, så 30, indtil alle var med og råbte i takt. De kan ikke lide os! 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 Og det var egentlig slet ikke mærkeligt, at de, der dristede sig til, eller slet ikke kunne lade være med at fare op til Quake for også at omfavne ham, blev mødt med en helt anden formelhed, eller slet og ret kulde. De krammede ham, men han krammede ikke tilbage. Set i bakspejlet var det, som om han ikke delte vores håb. Det var, som om det var noget andet, det egentlig handlede om for ham, end den lykkelige jyske enklave, som han var i gang med at skabe. Allerede dagen efter var vi i gang. Vi startede med at dele os op. Nogen blev sat i en kontorgruppe, som skulle undersøge procedurer og krav omkring opstart af friskoler og børnehave. Andre samledes på Aalborgs altan for, med udsigten til den lokale golfklubs grønne bane og den åbne himmel over sig, at udvikle idéer til virksomheder, som kunne drives fra det jyske hus. Og en tredje gruppe skred til arbejde med de tunge ting, at begynde at gøre lejlighederne i stueetagen klar til at huse de nye offentlige institutioner, vi ville få brug for. Skolen og børnehaven, og en lille købmand, hvor alt det nødvendige skulle kunne erhverves. Samt et rigtigt, ordentligt kontor til Quake, hvorfra han kunne varetage sine opgaver med styringen af vores samfund. Det var hårdt arbejde, men det var meget tilfredsstillende. Vi fandt ind til noget, der mindede om stemningen fra den gang, vi først klargjorde det jyske hus. Og men vi nu med erfaringen af mørket og frustrationerne ikke var egentlig det ekstatiske. Nu vidste vi, at lykken kunne slås i to, og at den var noget, vi med vold måtte værne om. Og derfor var det i sidste ende en anden stemning og atmosfære, vi nu delte. En mere krigerisk stemning, hvor orden og punktlighed mentes grundlæggende for tilværelsen. Vi var efter hinanden, men kun hvis det var nødvendigt. Og vigtigst af alt var vi stolte. Og en dag stod det der, vores perfekte jyske samfund. En dag stod det der sgu. Med købmand og børnehave og skole og arbejdspladser. I hver lejlighed var der blevet oprettet en virksomhed, som kunne forsyne husets beboere med nok arbejde til, at de kunne dække deres udgifter. De blev jo noget indskrænket ved det, at de nu ikke behøvede at forlade det jyske hus. I Aalborg var det grafisk design, man beskæftigede sig med. Så tog folk fra Randers og Silkeborg trappen derop hver morgen og arbejdede. Og nede i Fredericia blev der drevet en samling webshops med salg af brugsvarer, man parallelt importerede. Alt fra kameratasker til blækpatroner, og fik leveret til det lager, der var blevet indrettet i kælderen. Man solgte billigt, til jyske priser, som det hed på hjemmesiderne, med stor fortjeneste. Det fungerede. Som samfund fungerede det, og det så godt ud. Faktisk så det rigtig godt ud. Ventelisterne på at få en bolig blev længere. Der var stort set ingen udskiftning. Ivrige journalister fra forskellige jyske lokalaviser kom på besøg, hver og en tilsyneladende overbeviste om, at de havde fanget årets scoop, eller i hvert fald begejstrede over, at det var lykkedes dem at finde en relevant historie, som krævede, at de rejste uden bys. Et paradis for jyder i hovedstaden, lød overskriften i ugeavisen Varde, og København har fået sit eget Randers, skrev man i Randers Amtsavis. Og snart var der penge til at købe naboopgangen, først på den ene side og så på den anden. Dengang måtte man stadig gerne gå ud, hvis man ville. Det forventede man dog ikke, at folk ville gøre så meget i. De vidste jo, hvad der ville ske, hvis de opholdt sig for længe i atmosfæren derude. København ville begynde at få krammet på dem. Men så, fordi folk alligevel opholdt sig så meget i det jyske hus, begyndte man at finde ud af, at et par timer eller måske en dag en hel aften ude i det københavnske tilsyneladende slet ikke var nogen skade til. Man var opfyldt af den jyske atmosfære i en grad, så den københavnske ikke kunne få magt over en. Det var et rygte, som tilføjede sig den sandhed, der allerede var blevet stukket ud. Det afsted kom naturligvis alligevel adskillige komplikationer. For det første steg folks forbrug, når de begyndte at gå ud. Derude var der fristelser alle vegne, fristelser af et hvert tænkeligt og utænkeligt prisleje. Pludselig så man jyder føre sig frem i dyre mærkevarer, og jyder, der kom kørende hjem inde fra byen på lejede el-løbehjul, og jyder arm i arm med kvinder, man godt kunne regne ud, ikke udelukkende var faldet for deres jyske lune. Og fordi folks forbrug steg, kunne det arbejde, de udførte i det jyske hus, ikke længere dække deres behov. Man begyndte at se tegn på fejlernæring hos børnene, og hos de voksne så man eksempler på alkoholmisbrug. Folk drak sig fra sult og andre behov. Og så klagede de. Quakes kontor var overrendt af jyder, der mente, at det jyske hus ikke forvaltede opgaven med at forsyne dem med arbejde ordentligt. Rocky, Quakes gamle ven fra Haderslev, og Flopper, som begge var blevet ansat på kontoret som hans personlige assistenter, måtte skrue bissen på og begynde også at fungere som vagter, der kunne dæmpe de desperate gemytter. Der var ikke andet for, end at man skærpede reglerne. Først blev det besluttet, at jydernes lønninger fremover skulle administreres af kontoret. Størstedelen af en lønning blev øremærket det daglige forbrug gennem veksling til værdikuponer, som kunne bruges hos husets købmand. En mindre klat ugepenge blev så udbetalt til alle voksne, og den stod det dem frit for at bruge i baren i kælderen eller ude i byen, hvis de kunne finde noget, de havde råd til. Ydermere blev det nu sådan, at kun et vist antal jyder kunne forlade huset ad gangen, og retten til at gøre det kom til at gå efter tur. Selvfølgelig var det nødvendigt for Quake selv og hans assistenter at have fuldt fripas til at forlade huset, når de ville. Det var klart. Og herudover kunne de folk, der arbejdede på lageret og i købmanden, få lov at komme ud og hente varer ind, når der kom en container, der skulle tømmes. Det var bedre på den måde. Stemningen var ganske vist ikke så euforisk, som vi havde drømt om, dengang vi indrettede skolen og børnehaven, og endnu mindre end dengang vi først overtog den første opgang, men det havde den faktisk ikke været længe. Nu kom der, selvom det betød, at vi var endnu mere efter hinanden, fordi ingen ville finde sig i, at nogen tillod sig mere end andre, en del mere styr på det hele. Folk passede deres arbejde, og de passede deres familier. Børnene gik i skole og lærte noget. Virksomhederne gik strygende. Men så var det, der blev fundet en københavner nede i saunaen. Den var egentlig ikke i brug længere. Ingen havde alligevel tid eller lyst til sauna, og webshopsenes stigende krav om mere lagerplads havde gjort, at den var blevet inddraget. Men den blev stadig brugt af husets unge som et frirum, hvor de kunne få lidt privatliv. Og nu var det altså lykkedes en af pigerne, hvordan det så end var gået til, på en af sine udgange at få smuglet en ung mand med sig hjem ude fra byen. Helvede bred løs.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.